Iz življenja vesoljne cerkve.
V današnji oddaji boste slišali pogovor s slovenskim veleposlanikom pri Svetem sedežu Jakobom Štumfom. Spregovoril bo o tem, kako slovenska smreka in njeni okraski odmevajo v večnem mestu. Govorila pa bova tudi o najbolj izstopajočih dogodkih v Vatikanu letos in o tem, kaj se nam obeta prihodnje leto. K poslušanju vas vabim Marta Jerebič. Letos trg svetega Petra v Vatikanu krasi slovenska smreka. Slovesnost osvetlitve je bila 11. decembra in lahko rečemo, da je bil ta dan v Vatikanu slovenski. Za koordinacijo tega dne je skrbelo tudi slovensko veleposlaništvo pri Svetem sedežu. Gospod veleposlanik Jakob Štumf, kaj se je vam od tega dne najbolj vtisnilo v spomin?
Res je, v procesu izvedbe tega projekta je bilo kar nekaj koordinacije, saj je bilo vključenih veliko sodelujočih, ki so iz različnih področij vsak na svoj način pomembno prispevali k zelo uspešni izvedbi celotnega dogajanja. Vloga našega veleposlaništva je bila v tem okviru od vsega začetka osredotočena predvsem v koordinacijo vseh aktivnosti in komunikacijo med predstavniki Vatikanskega governatorata oziroma Svetega sedeža ter vsemi ostalimi sodelujočimi. Rad bi izkoristil tudi to priložnost in se vsem, ki so svojo ustvarjalnostjo prispevali k zares lepemu dogodku, iskreno zahvalil. Vse gre res za njihov trud in prizadevnost, resnično velika in iskrena zahvala. V medijih se je prijela oznaka, kot ste omenili, da je bil petek 11. decembra v Vatikanu slovenski dan. Res je bilo tukaj ta dan kar nekaj različnih dogodkov in vsak po svoje je bil na nek način enkraten. Maša za domovino na grobu svetega Janeza Pavla II. V baziliki svetega Petra, potem sprejem pri papežu Frančišku, na to pogovor zunanjega ministra dr. Logarja s tajnikom svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Gelagerjem, po drugi strani srečanje ministra za kmetijstvo dr. Podgorška s prefektom dikasterija za celostni človeški razvoj kardinalom Turksonom in seveda na koncu slovesnost ob osvetlitvi božičnega drevesa na trgu svetega Petra. V tem kar hladnem večeru je, če lahko tako rečem, še posebej pogrela srce slovenska himna, ki se je razlegla po trgu pred baziliko, le nekaj minut preden se je na smreki prižgalo preko 20.000 lučk. In na koncu še Avsenikova melodija Slovenija, odkot lepote tvoje. To je bil res izjemen zaključek tega slovenskega dne, ki ga je lahko v živo spremljal tako rekoč v svet.
Kamere, kot ste rekli, so ujele mašo za domovino, audienco pri papežu, prižig luči na božičnem drevesu, česa pa morda niso ujele.
Ja, res je, vsekakor je bilo kar nekaj trenutkov ali pa različnih priložnosti, kjer ni bilo navzočih televizijskih kamer. Morda le kakšen mobilni telefon za fotografijo ali krajši posnetek. Ena od takih priložnosti je bila, ko smo v Palazzo Migliori, stavbo, v kateri lahko dnevno prenoči okoli 40 brezdomcev, postavili najprej manjšo smreko in jo okrasili slovenskimi okraski, ki so jo prispevali oziroma izdelovali tudi v enem od zavetišč za brezdomce v Ljubljani. Dan pred slovesno osvetlitvijo pa smo nato v dom, v katerem tem brezdomcem vsak dan pripravijo večerjo, dostavili še ustrezno količino kranjskih klobas, medu slovenskega in tudi nekaj tisti dan v Rim sveže pripeljanih in sveže pečenih potic. Na ta način smo želeli na simbolni ravni, a vendar konkretno pokazati in povabiti k medsebojni solidarnosti. Poleg tega so morda ostale nekoliko manj opažene, tudi ali pa še ne dovolj opažene manjše smreke, razporejene po različnih uradih svetega sedeža, skrbno in bogato okrašene slovenskimi okraski. Še ena od stvari, ki jih tedaj kamere zagotovo še niso uspele posneti, pa so čudovite bele božične zvezde, ki so že od meseca maja naprej rasle v vrtnem centru Gašperlin in so bile namenjene za božično krasitev v baziliki svetega Petra. Ker so tam letošnje božične slovesnosti potekale v skrčeni obliki, božične zvezde, vzgojene v Sloveniji, tako letos krasijo baziliko svetega Janeza v Lateranu in baziliko Marije Snežne.
V Sloveniji smo lahko prebrali precej negativnih komentarjev na račun smreke. Kako pa slovenske smreke in okraski odmevajo v Rimu in drugi po svetu? Kakšno je bilo pravzaprav zanimanje tujih medijev?
Kolikor sem zasledil, so te negativne opaske v začetku temeljile na eni ali nekaj fotografijah, posnetih neposredno potem, ko so smreko teden dni tesno povezano, dvignili s tovornjaka in jo postavili na predvideno mesto na trgu. V naslednjih dneh so se na to veje razprle in smreka se je pokazala v vsej svoji lepi raščenosti in košatosti. Ocena vatikanskih vrtnarjev je, da gre za eno najlepših božičnih dreves, kar jih je v dolgih letih stalo ob jaslicah na trgu Svetega Petra. Prav posebno čarobnost pa je daje seveda tudi izvirni slovenski okraski. Zanimanje tujih medijev za dogajanje ob postavitvi jaslic in božičnega drevesa je bilo tudi letos precejšnje. Kar veliko je bilo pogovorov, intervjujev za različne radijske in televizijske postaje. O tem, dokot vse sežejo besede in posnetki o tem svetlem dogodku, nenazadnje priča tudi več kot 50 televizijskih kamer, ki so, poleg neposrednega prenosa, slovesnost v živo spremljale na trgu Svetega Petra.
Gospod veleposlanik Jakob Štumf, kakšne učinke bo po vašem mnenju to darilo Svetemu sedežu na dolgi rok prineslo sami Sloveniji?
No, to božično drevo, ki je postavljeno in sedaj krasi trg pred Baziliko Svetega Petra, je postavljeno na ogled tako rekoč, kot se reče, urbi et orbi, mestu in svetu. In jo lahko občuduje res ves svet, je pa to predvsem odlična priložnost za promocijo in predstavitev naše države. V teh zahtevnih časih je tudi dokaz, da kljub vsem oviram in težavam zmoremo in uspemo narediti nekaj lepega in dobrega. Res je to darilo Svetemu sedežu, a je hkrati tudi darilo nam samim, s katerim obeležujemo 30. Obletnico plebiscitne odločitve za samostojno in suvereno Slovenijo.
Če so bili negativni komentarji za smreko prisotni zgolj v Sloveniji, pa v letošnjih jaslicah na trgu Svetega Petra nekako razpravljajo po vsem svetu. Nekatere ljudi sta zbegala predvsem lik astronauta in lik iz vojne zvest Darth Vaderja.
Ja, letošnje jaslice res v marsičem odstopajo od nekih ustaljenih predstav, ki smo jih navajeni. Gre za svojevrsten oblikovalski pristop, ki pri marsikom vzbuja mešane občutke ali pa celo res močna odklonilna stališča. Spet drugim pa je ta drugačnost všeč, oziroma se jim zdi ustvarjalno izvirna. Glede tega lahko zgolj rečem, kar so že poznali stari Rimljani, namreč pravilo, da se o okusih ne razpravlja, oziroma se jih na nek način jemlje na znanje. V tem smislu se mi zdi pomembno predvsem to, kako vsak posameznik doživi oziroma doživlja Božič v svojem srcu. Ali, kot je zapisal sveti Hieronim, katerega 1600. Obletnico smrti smo obeleževali letos, namreč blagor tistemu, ki ima Betlehem v svojem srcu in v čiga srcu se Kristus rojeva vsak dan.
No, toliko v prvem delu pogovora, nadaljujeva pa po glasbenem premoru. V oddaji z življenja Vesolne cerkve se pogovarjamo s slovenskim veleposlanikom pri Svetem sedežu Jakobom Štumfom. V tem drugem delu se bova dotaknila odmevnejših dogodkov v Vatikanu v letošnjem letu. Pravzaprav je vse potekalo v skoraj grozljivi praznini, ki jo je povzročila pandemija. Trg Svetega Petra je bil za veliko noč prazen. Kako ste letos doživljali skoraj prazno večno mesto?
Ja, to leto je res bilo zelo posebno. Na nek način smo se znašli v paradoksalni situaciji. Konec lanskega leta se je življenje v Rimu odvijalo že v tako visokem in hitrem ritmu, da se je že tedaj marsikdo spraševal, ali je sploh še mogoče več in hitreje. In kako dolgo lahko še to traja. Potem pa je nihalo zanihalo v povsem drugo skrajnost. In sedaj se spet sprašujemo, kako dolgo bo še to trajalo. Za večino rimskih prebivalcev bolj prazne ulice in odsotnost turistične gneče niso poseben problem. Ga pa zelo občutijo vsi, ki delajo na primer v turističnem sektorju, od hotelov, restauracij, turističnih vodnikov, taksistov pa vse do muzejev in galerij. Že skoraj dva meseca so na primer, že drugič v tem letu, zaprti tudi vatikanski muzeji. Na prvi pogled se mesto Rim skozi pandemične razmere prebija kar uspešno. Zagotovo pa naraščajo, in to se tudi vse bolj vidi, tudi stiske in strahovi. Vsekakor se bodo takšne in drugačne posledice čutile še kar nekaj časa.
Dogodkov v Vatikanu oziroma v organizaciji Svetega sedeža je bilo letos manj, vseeno pa jih je nekaj bilo, katere bi vi izpostavili?
Ja, v letošnjem letu je bilo prvotno načrtovanih kar veliko dogodkov. Tako sta bila v organizaciji Svetega sedeža predvidena predvsem dva velika mednarodna dogodka. Svetovno srečanje mladih ekonomistov in podjetnikov, ki bi moralo pod naslovom Frančiškova ekonomija konec marca potekati v Asiziju, ter mednarodno srečanje pod nazivom Globalno zavezništvo za izobraževanje, na katerem naj bi se sredi maja v Rimu srečali tisti, ki na različnih ravneh delujejo v izobraževanju in raziskovanju. Papež Frančišek je obema srečanjema pripisal velik pomen in se tudi aktivno vključil v njuno promocijo. Na koncu sta oba predvidena dogodka jeseni letos potekala v obliki različnih videokonferenc oziroma srečanj preko različnih virtualnih platform. Osrednji namen enega in drugega dogodka oziroma bolje rečeno procesa pa je v papeževem pozivu, da je potrebno pripraviti prihodnost, se pravi aktivno pristopiti k njenemu oblikovanju in ne le čakati na to, kar bo pač prinesel čas. Za ustvarjalno oblikovanje prihodnosti pa je potrebno, da so mlade generacije odprtega duha tako oziroma odprtega uma kot tudi srca. Veliko medijsko pozornost je zbudila tudi objava nove papeževe okrožnice z naslovom Tutti fratelli oziroma Vsi bratje, v kateri se posveča družbenim odnosom med posamezniki in narodi in vabi k oblikovanju prihodnosti na temelju bratskih odnosov in družbenega prijateljstva. Seveda se je dogajalo tudi kaj v odnosih bolj na političnem področju in tu je močno odmevalo, oziroma lahko bi rekli, dvignilo kar nekaj političnega prahu, predvsem vprašanje podaljšanja sporazuma med Svetim sedežem in Kitajsko o imenovanju škofov. Kot povsod drugod pa seveda mediji z veliko pozornostjo spremljajo tudi tako imenovano kadrovsko dogajanje pri Svetem sedežu, zato je tradicionalno deležno številnih analiz tudi imenovanje novih kardinalov, s katerimi je papež Frančišek konec novembra napravil še en korak več v smeri internacionalizacije kardinalskega zbora.
No, Vatikan so tudi letos pretresali škandali od finančnih do pedofilskih. O tem je bilo izrečenih že precej besed, malo manj besed pa je bilo namenjenih dobrim pozitivnim zgodbam. Katere ste vi zasledili?
Papež Frančišek si zagotovo ne zakriva oči pred takšnimi ali drugačnimi škandali. Pa naj se ti dogajajo v rimski kuriji ali kjerkoli drugje po svetu. Hkrati pa tudi poziva in vabi k stalnemu osebnemu spreobrnenju. Le odgovorna osebna drža je namreč lahko zagotovilo, da bodo dobre in pozitivne zgodbe prevladale nad škandali. Papež je za milijone ljudi po vsem svetu res pomemben vir upanja in spodbude v težkih življenjskih okoliščinah. Glede na to, da je bil skozi skoraj vse letošnje leto kot nekakšen ujetnik v Vatikanu, se je papež Frančišek trudil na različne načine ohranjati in izražati svojo bližino z vsemi pomoči potrebnimi. Od neposrednih prenosov maš, videonagovorov, osebnih telefonskih klicev, pisem sočutja in podpore, do različnih pošiljk konkretne pomoči, ki jo je v papeževem imenu praviloma spremljal ali dostavljal njegov miloščinar kardinal Krajevski. Ena od zelo spodbudnih osebnih zgodb, ki se sicer ni zgodila neposredno v Vatikanu, ampak je v začetku oktobra potekala v Asizijo, pa je bila tudi beatifikacija 15-letnega Karla Akutisa. Kot je dejala njegova mati, je bil Karlo svetel odgovor na temno plat interneta. In čeprav je bil razglašen za blaženega šele pred kratkim, svojim življenjskim pričevanjem že postaja globalni fenomen.
Papež vsako leto v prvih dneh januarja sprejme diplomatski zbor, akreditiran pri Svetem sedežu. Kako bo tokrat s tem srečanjem in katere teme menite, da bo papež izpostavil v svojem nagovoru?
Ja, srečanje s člani diplomatskega zbora ob začetku novega leta je tradicija, Bo pa tokrat potekalo nekoliko kasneje. Proti koncu januarja, predvsem zaradi ukrepov za zajezitev pandemije, pa bomo lahko navzoči le veleposlaniki, brez partnerjev in ostalih diplomatskih sodelavk in sodelavcev. Vsebine oziroma tematike, ki jih papež izpostavi v svojem nagovoru diplomatskemu zboru, ponavadi nakaže že poslanica ob 1. januarju, svetovnem dnevu miru. Letošnja poslanica, ki je bila predstavljena pred kratkim, tako nosi naslov Kultura pozornosti kot pot miru. Papež v uvodu poslanice med drugim podarja, da nas dogodki, ki so nas zaznamovali skozi letošnje leto, predvsem učijo, kako pomembno je biti pozoren in skrbeti drug za drugega in za stvarstvo, da bi tako gradili družbo, ki temelji na bratskih odnosih. Kultura skrbi in medsebojne pozornosti je po papeževih besedah pot za izkoreninjenje kulture ravnodušnosti, odmetavanja in spora, ki danes pogosto prevladuje tako v odnosih med posamezniki kot tudi med narodi. To povabilo k sočutnosti in kulturi srečevanja pa je sicer ena osrednjih misli, ki jo papež Frančišek razvija v svojem učenju in pastoralnih usmeritvah. Ne nazadnje izrazito tudi v preomenjeni okrožnici Vsi bratje.
Prej ste rekli, da je bil papež v letu 2020 pravzaprav ujetnik v Vatikanu, tudi v tujino ni nič potoval, pred kratkim pa je presenetil z napovedjo, da gre marca v Irak, kjer kot nunci svojo službo opravlja tudi Slovenec nadškof Mitja Leskovar. Kakšen pomen v mednarodni politiki bo imel ta papežev obisk tudi z vidika logistike, pastorale?
Da si papež Frančišek zelo želi obiskati Irak, je bila že kar nekaj časa neke vrste javna skrivnost. Uradna napoved obiska pa je kljub temu še vedno pospremljena z opombo, da bo dejanska izvedba na koncu odvisna od varnostnih razmer v državi ter zdravstvenih okoliščin glede pandemije. Zaradi vsega navedenega je jasno, da bo papežev obisk v Iraku v vsakem primeru izjemno zahteven projekt, tako v varnostnem kot tudi logističnem pogledu. Kot ste že omenili, bo izvedba obiska v rokah apostolskega nuncija nadškofa Mitje Leskovarja, ki je za to vrstno nalogo vrhunsko pripravljen in usposobljen in jo bo brez vsakega dvoma uspešno izpeljal na najvišji možni ravni. Papež Frančišek bo prvi naslednik apostola Petra, ki bo obiskal Irak. Po eni strani se bo tja podal kot romar po poteh prerokov in da izrazi podporo tamkajšnjim katoličanom in kristijanom, katerih navzočnost v tej državi so zdesetkale vojne in nasilje. Po drugi strani pa bo njegov obisk priložnost za nadaljne tkanje vezi in odnosov z muslimani, še posebej tudi šiitskimi, ter za spodbujanje medverskega dialoga. Ta je, kot večkrat poudarijo pri Svetem sedežu, v prvi vrsti odvisen od verskih voditeljev in njihovega voditeljskega zgleda. Politika pa ga ne bi smela zlorabljati za svoje partikularne in kratkoročne cilje.
Ko smo ravno pri potovanjih v tujino, že v preteklosti se je govorilo o morebitnem papeževem obisku v Slovenijo, pred kratkim se je slovenska delegacija tudi mudila v Vatikanu, je bilo morda tudi kaj govora o tem?
Neposredno se o tej možnosti nismo pogovarjali, seveda je bilo ponovljeno, kot že večkrat do zdaj, tudi vabilo, seveda, ki ostaja odprto. Vendar bi malo za šalo, pa tudi malo za res lahko rekli, da je glede morebitnih napovedih o prihodnih obiskih skoraj mogoče reči eno tako pregovorno domislico, ki pravi, da je prihodnost težko napovedovati še zlasti vnaprej. To so trenutne okoliščine, so vedno še do te mere negotove, da je težko oblikovati dolgoročne še načrte. Papež Frančišek je tako pred nekaj dnevi slovaški predsednici, ki je bila tukaj na obisku, dejal, da so njegove prihodne poti oziroma obiski, odvisni od razmer v svetu, razvoja pandemije, pa tudi od njegovega zdravja. Ne smemo namreč pozabiti, da je papež Frančišek pred nekaj dnevi praznoval svoj 84. rojstni dan. Tako da, kakšnih posebnih načrtov še ni znanih, so pa zagotovo se pripravljajo, a so bolj kratkoročni in se sproti prilagajajo. Med njimi je še ena taka javna skrivnost, namreč ta, da papež Frančišek si zelo želi obiskati Južni Sudan. Skratka, lahko bi rekli, da pozornost papeža in svetega sedeža bosta še naprej in v prvi vrsti usmerjena tja, kjer je človeška stiska največja in kjer prizadevanja za mir in dialog potrebujejo največ spodbude in podpore.
Kaj pa ima sicer Vatikan še v načrtu za leto 2021, morda kakšna spletna srečanja?
Načrti se zagotovo pripravljajo, predvsem v okviru dikasterija za celostni človeški razvoj, ki ima nalogo, da pripravi prihodnost, kot je dejal papež Frančišek, in tu se bodo zagotovo še naprej razvijale različne pobude, predvsem v okviru že prej omenjenih procesov, ki so se začeli, in to je predvsem iskanje rešitev na področju gospodarstva, na področju morda drugačnih pristopov k razdeljevanju oziroma ustvarjanju bogatstva po svetu oziroma gospodarske rasti in pravične razdelitve sadov te gospodarske rasti, hkrati po drugi strani pa predvsem na področju izobraževanja mladih, ki bodo morali biti v prihodnje nosilci teh sprememb, za katere se papež Frančišek res izjemno želi in prizadeva.
Kakšne načrte pa ima slovensko veleposlaništvo pri Svetem sedežu v prihodnjem letu?
Kot že rečeno, so seveda dolgoročnejši načrti nekoliko težavna stvar, a vendar bomo seveda nadaljevali nekje v tem ritmu, ki se je zdaj zastavil okoli aktivnosti z božičnim drevesom, ki je vnesel kar nekaj dinamike tudi med obiskom in pogovorom z nadškofom Gallagherjem. Je bilo izmenjenih kar veliko različnih stališč o prihodnem razvoju, predvsem v Evropi in tudi v času slovenskega predsedovanja. Tako da pričakujem, da bo morda pred začetkom našega predsedovanja prišlo še do kakšnega slovenskega obiska tukaj v Vatikanu, predvsem pa bomo potem zelo aktivno predstavljali tudi vse aktivnosti, ki bodo potekale v drugi polovici prihodnega leta. Na ustrezni način pa bomo seveda se tudi potrudili obeležiti 30. obletnico slovenske neodvisnosti.
Gospod veleposlanik Jakob Štumpf, hvala za pogovor.
Hvala lepa tudi vam.
Oddajo sem pripravila Marta Jerebič.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si